Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan, kalau tidak salah hadis 1334 sekarang ya. Hah? 36. Hadis 1336. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibn Hibban dan Abu Nu'aim dalam Sifatul Jannah dan dalam kitab Al-Akhbar, dan Al-Hakim juga meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ia berkata, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata yaqulu Allah 'azza wa jalla, hal tashtahuna shay'an fa azidukum? Fa yaquluna rabbana wa ma fawqa ma a'taytana?" Qala fa yaqul ridwani akbar. Apabila penduduk surga telah masuk surga, maka Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku akan tambahkan untuk kalian? Maka penduduk jannah, ya penduduk surga itu berkata, wahai Rabb kami, apakah ada yang lebih dari apa yang telah engkau berikan berupa surga ini? Maka Allah berfirman, keridwanku lebih besar dari kenikmatan surga. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan memang demikian. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah bahwa keridwan Allah itu lebih besar daripada kenikmatan surga. Oleh karena itulah, ya, sebagian ulama ada yang berkata bahwa ibadah itu lebih aku sukai daripada surga. Ketika ditanya kenapa, kata ulama salaf ini, karena ibadah itu adalah untuk keridhaan Allah, sedangkan surga itu untuk keridhaan diriku. Ya, jadi ibadah itu untuk keridhaan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya surga, kata beliau, itu untuk keridhaan diriku. Dan tentu keridhaan Allah lebih aku sukai daripada untuk keridhaan diriku sendiri. Akan tetapi bukan berarti, ya akhwat Islam azakumullah, seperti yang dikatakan oleh orang sufi, ya. Di mana orang sufi mengatakan, ya, bahwa mereka mengatakan bahwa neraka lebih mereka sukai, ya. Jadi mereka mengatakan, intinya adalah, kata orang sufi itu, bahwa ibadah yang mereka inginkan hanyalah adalah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata mereka masuk surga, ternyata Allah tidak cinta kepada dirinya, kata mereka, aku tidak mau. Lebih baik aku masuk neraka asal Allah cinta kepada diriku. Tentu, ya akhwat Islam, ini ucapan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah masukkan ke neraka orang-orang yang Allah cintai. Ya, semua orang-orang yang Allah cintai, yang Allah ridhai, pasti Allah masukkan ke dalam surga. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. itu al-hath ala talabi ridwanillah, anjuran untuk senantiasa mencari keridhaan Allah dalam setiap perbuatan kita. Ya, jadi setiap kita berusaha agar bagaimana setiap perbuatan kita itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tertawanya kita ya diridhai oleh Allah atau tidak? Cara berpakaiannya kita diridhai oleh Allah atau tidak? Cara makan dan minum kita diridhai oleh Allah atau tidak? Cara bahkan sampai kita ngetik di WA, di Facebook, di media sosial pun juga, apa yang kita ketik itu kira-kira diridhai oleh Allah atau tidak? Makanya sebelum kita mengetik akhi ya yang ada di Facebook atau di WA, maka pikirkan terlebih dahulu, kira-kira yang saya ketik ini Allah ridho atau tidak. Kalau ternyata kita merasa ragu, jangan-jangan ini Allah tidak ridho kepada saya, sudah tinggalkan saja. Iya, kadang ketika kita mengetik, yang kita pikirkan adalah ridho diri kita sendiri dan kepuasan ya, perasaan kita. Iya, kita ingin memuntahkan kekesalan, kita ingin memuntahkan ya perasaan yang ada di hati kita. Sehingga pada waktu itu apa yang terjadi? Kita tidak berpikir apakah Allah ridho kepada kita atau tidak. Ketika kita berpakaian, yang kita pikirkan selera. Kira-kira ini ya saya bisa tampil cantik tidak dengan pakaian ini. Kita tidak berpikir apakah Allah ridho kepada kita atau tidak dengan pakaian tersebut. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kesalahan ya seseorang dalam beribadah itu adalah seseorang beribadah kepada Allah sesuai dengan kepuasan dirinya saja. Dia ingin puas dalam ibadah. Dia ingin puas di dalam ya merealisasikan keinginannya tersebut. Sementara yang benar itu bagaimana? Kita beribadah kepada Allah itu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati kita tidak puas, akan tetapi itu sesuai dengan keridhaan Allah, selesai. Kadang kan ada orang yang merasa ah kalau cuma begini doang kayaknya kurang mantep gitu kan. Dia pengen ibadahnya biar lebih mantep gimana gitu kan. Akhirnya bikin inovasi sendiri, kreatif sendiri. Ya, atau ditambah-tambah dengan yang tidak disyariatkan. Kenapa? Karena itu semuanya untuk kepuasan diri saja. Padahal ibadah itu bukan untuk kepuasan kita, Pak. Ibadah itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Maka subhanallah ya. Seorang hamba yang senantiasa berpikir dalam setiap tindak tanduknya, perbuatannya, apakah itu diridhai oleh Allah atau tidak? Subhanallah, luar biasa sekali. Iya. Ketika kita bersikap terhadap istri kita, ketika kita berbicara dengan lawan kita dan yang lainnya, upayakan akhi, ya, kita berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan para kepera seperti itu. Hadis 1337. Hadis yang dikutip Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Nasa'i juga, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Ahmad, semuanya dari jalan Malik dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki dari Banu Dil yang namanya Busar bin Mihjan. Dari ayahnya itu Mihjan, annahu kana fi majlisin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'udzina bis-shalah. Bahwasanya ia pernah duduk di majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dikumandangkanlah adzan. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tsumma raja wa mihjanun fi majlisi lam yusalli ma'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salatlah berjamaah, lalu kemudian beliau pun kembali lagi ke tempat duduknya yang tadi, sementara Mihjan masih di tempat duduknya dan tidak ikut salat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma mana'aka an tusalli ma'an nas? Apa yang mencegah kamu untuk sholat bersama manusia? Alasta birajulin muslim? Bukankah kamu seorang muslim? Artinya, kenapa kamu enggak sholat bersama orang-orang? Bukannya kamu seorang muslim? Ya. Faqala bala ya Rasulullah. Kata Mihjan, benar, aku muslim ya Rasulullah. Walakini qad sallaitu fi ahli. Tapi aku sudah sholat di kampungku. Ya. Aku sudah sholat di keluargaku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'ta, ya kalau kamu datang ke masjid, fasholli ma'an nas, tetaplah sholat bersama orang-orang. Wa in kunta qad sallaita, walaupun kamu sudah sholat." Ya. Al-Hakim berkata hadis ini sahih. Dan Malik bin Anas, ya, ia dihukumi sebagai hadis madaniyin dan dijadikan hujah oleh Imam Malik dalam Muwatta. Kemudian ia mengeluarkannya juga dan Imam Ahmad dari beberapa jalan lain dari Zaid bin Aslam. Syekh Albani berkata, dan Busr bin Mihjan ini tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Zaid bin Aslam, dan tidak ada yang menganggap thiqah ia kecuali Ibnu Hibban saja. Namun Al-Hafidz mengatakan, ya, bahwa ia seorang yang soduk. Soduk itu hadisnya hasan. Ya, barangkali mungkin kenapa Al-Hafidz menganggap itu soduk, karena dia dijadikan hujah oleh Imam Malik dalam muwatta'nya tersebut. Sehingga, ya, itulah alasan kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dia soduk. Ya. Namun hadis ini sahih, kata beliau, karena ia mempunyai syahid penguat dari hadis Yazid bin Al-Aswad dalam Sunan dan yang lainnya. Ini sebagaimana juga telah ditakhrij oleh Syekh Al-Albani riwayat-riwayatnya dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ya. Sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Yang pertama, wajibnya ikut sholat berjamaah bila kita berada di dalam masjid, walaupun kita sudah sholat. Walaupun kita sudah sholat. Saya terkadang merasa aneh bin heran. Iya. Kenapa? Karena saya pernah melihat ketika sedang sholat ada beberapa orang tidur-tidur di belakang. Ikhwah pada tidur di belakang. Ketika ditanya, kenapa kamu gak sholat? Jawabnya, kami sudah menjamak tadi Ustaz. Kami musafir dan kami sudah menjamak. Ya, zuhur dengan asar. Saya bilang ke dia, ya akhi, kalau antum masih berada di masjid walaupun antum sudah menjamak, antum wajib sholat bersama mereka. Ini fenomena ya, akhi, banyak ikhwah karena kekurangan ilmu mereka, dia kira kalau sudah menjamak sholat, kemudian dia masih di masjid, orang-orang pada sholat, dia malah gak ikut sholat. Ini jelas perkara yang tidak dibenarkan. Akhi. Ya. Bayangkan di sini Nabi SAW mengingkari, apa, bertanya kepada Mihjan, kenapa kamu gak sholat? Kata Mihjan apa? Aku sudah sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kamu sudah sholat, dalam satu riwayat yang lain, ya, yang riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah sholat kemudian ada dua orang di pojok masjid enggak sholat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alayya bihima," panggil dua orang itu. Maka keduanya pun datang dalam keadaan ketakutan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kalian untuk sholat bersama kami? Maka dua orang ini berkata, "Sholaina ya Rasulullah fi rihalina." Kami sudah sholat ya Rasulullah di kampung kami. Kata Rasulullah, "Fala taf'ala." Jangan kalian lakukan itu. "Idza sholaitum ma fi rihalikum thumma ataitum masjidal jama'ah fa shalliya ma'ahum fa innahuma lakum nafilah." Jangan berbuat seperti itu, kata Rasulullah. Kalau kalian sudah sholat di tempat kalian dan kalian mendatangi masjid yang sedang ditegakkan sholat berjamaah, tetap sholatlah bersama mereka. Karena itu akan menjadi sunnah untuk kalian. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah, ya, di sini Nabi SAW menegur. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kepada Mihjan, bukannya kamu seorang muslim? Kata Mihjan, iya aku seorang muslim ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu enggak sholat bersama orang-orang? Iya, maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu sholat bersama mereka. Walaupun kamu sudah sholat. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Ini akhi, iya. Makanya kalau antum tahu bahwa antum akan, misalnya antum safar ya, ke pesantren mana lah, misalnya. Kemudian antum menjama antara zuhur dan asar. Padahal antum yakin bahwa asar masih akan ada di situ. Maka yang lebih baik jangan dijama. Ngapain dijama? Dijama itu ketika ada apa? Hah? Kesulitan. Kalau misalnya kita yakin asar masih ada di masjid, enggak usah dijamaah. Salatlah di waktunya masing-masing. Kalau misalnya sudah dijamaah, kayaknya saya jam 3 nih mau ya apa jam setengah 3 mau langsung pulang. Ini udah jamaah. Qadarullah, kemudian ada keperluan ternyata baru bisa berangkat setelah asar. Maka tetaplah kalau kita selama masih ada di masjid itu, tetap kita harus ikut salat berjamaah. Walaupun kita sudah menjamaknya, walaupun kita sudah melakukan sholat tersebut. Nah ini ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Bahwa orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat itu diragukan keislamannya, mas. Karena Nabi SAW bersabda kepada Mihjan di sini, kenapa kamu tidak sholat bersama orang-orang? Kata Mihjan, kata Rasulullah, alasta bi muslim, bukankah kamu seorang muslim? Tuh lihat. Nabi mengatakan, bukannya kamu seorang muslim. Artinya, kamu kan muslim, kenapa kamu enggak sholat? Gitu loh. Sehingga hadis ini dijadikan dalil Imam Ahmad, ini menunjukkan kata Imam Ahmad, orang yang enggak sholat itu kafir, murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Mihjan di sini, bukankah kamu ini seorang muslim? Kenapa kamu gak ikut sholat? Mafhumnya apa? Artinya kalau kamu tidak sholat, berarti kamu tidak muslim, kata beliau. Iya, memang hal ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Iya. Adapun kalau meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya, padahal jelas-jelas itu wajib, maka semua ulama sepakat bahwa itu orang ini murtad. Masalahnya bagi orang yang gak mau sholat karena malas, ya sebagian ulama mengatakan kafir, murtad dari agama Islam, dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama dari pendapat Imam yang tiga mengatakan tidak kafir. Sebagian ulama mengatakan dibedakan antara orang yang sholat meninggalkan sholatnya sekali-kali saja dengan orang yang tidak mau sholat sama sekali. Adapun orang yang meninggalkan sholatnya sekali-kali, ya belang bentong, terkadang sholat, terkadang enggak, yang seperti ini belum dikafirkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Adapun kalau orang tersebut salat tapi juga terkadang meninggalkan, masih dikatakan, tidak bisa dikatakan dia meninggalkan. Dikatakan meninggalkan itu kalau dia meninggalkan sama sekali, Pak. Gak mau sholat blas, gak mau. Iya. Yeah. Gak mau sholat Jumat, gak mau sholat apa-apa, pokoknya gak mau. Maka yang seperti ini, kata Syekhul Islam, yang kafir murtad dari agama Islam. Ya kenapa? Karena dia sudah meninggalkan sholat sama sekali. Yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa salat itu tiang agama. Kalau seluruh tiang-tiangnya hancur, hancur bangunannya umat Islam. Azakumullahu wa iyyakum. Maka dari itu, ya, pendapat yang paling kuat ini insyaallah bahwa orang yang tidak mau salat sama sekali itulah yang murtad dari agama Islam. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhan Islam yang ketiga, wajibnya salat berjamaah, terutama bagi mereka yang berada di masjid. Mereka yang berada di masjid wajib ikut salat berjamaah. Ya, tentang apakah salat berjamaah itu hukumnya wajib atau tidak, ya, ini perselisihan para ulama yang masyhur, ya, antara jumhur dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa salat berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya. Ini ikhtilaf para ulama masyhur. Namun terlepas apakah itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah, maka akhi, tidak sulit bagi kita insyaallah untuk pergi ke masjid insyaallah. Iya. Apalagi pahalanya sangat besar sekali ya akhwal iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Kalau dahulu para sahabat, ya, ketika mereka sakit, bahkan di antara mereka ada yang sampai dibopong oleh dua orang lalu didirikan di shaf. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, di saat dalam keadaan sakit begitu, beliau berusaha untuk salat berjamaah. Iya, ketika beliau bangun, beliau minta disediakan air. Kemudian Rasulullah pun mandi. Beliau bangkit untuk salat berjamaah, pingsan. Ketika sadar, beliau minta untuk disediakan air lagi, mandi lagi. Setelah mandi, mau bangkit salat berjamaah, pingsan lagi. Ketika sadar, ya, beliau mandi lagi. Ketika setelah mandi, mau bangkit mau salat berjamaah, pingsan lagi. Sampai akhirnya Rasulullah yakin udah enggak bisa kuat, enggak kuat lagi. Baru Rasulullah bersabda kepada Aisyah, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar supaya jadi imam. Ya, mengimami manusia. Masya Allah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ya dalam keadaan sakit saja masih berusaha memaksakan diri untuk salat berjamaah ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Maka kita pun berusaha demikian, jangan sampai hanya karena sakit sariawan dikit enggak salat berjamaah. Kamu kenapa? Sariawan. Iya. Ya, kamu enggak salat berjamaah kenapa? Sakit gigi. Enggak, tetaplah berusaha salat berjamaah ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kecuali kalau memang hujan lebat. Ya, atau ada udzur-udzur syar'i yang lainnya. Hadis 1338. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari jalan Abdullah bin Wahab. Ia berkata, haddatsani Sa'id bin Abi Ayyub dari Abu Hani, dari Abu Ali Al-Jambi, ya, dari Fadalah bin Ubaid, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allahumma man amana bik wa syahida anni rasuluka fahabbib ilaihi liqa'aka wa sahil alayki alayhi qada'aka wa aqlil lahu minad dunya. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكْ وَيَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكْ فَلَتُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَلَتُسَهِلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا. Ya Allah, siapa saja yang beriman kepada Engkau dan bersaksi bahwasanya aku Rasul-Mu, ya Allah, maka jadikan ia suka untuk bertemu dengan-Mu dan mudahkanlah keputusanmu kepada dia. Artinya takdirmu, takdirnya itu. Dan sedikitkanlah hartanya di dunia. Dan barang siapa, ya Allah, yang tidak beriman kepadamu dan tidak bersaksi bahwa aku Rasulmu, maka jangan engkau jadikan ia cinta kepada pertemuan denganmu. Jangan mudahkan takdirmu kepadanya, dan perbanyaklah dunia untuk dia berupa harta. Subhanallah. Syekh Albani berkata, sanad ini jayyid. Ya, perawinya thiqat, perawi muslim, selain Abu Ali Al-Janabi atau Al-Jambi dan ismuhum Amr bin Malik, ia seorang yang thiqah. Dan juga selain Amr bin Malik An-Nukri, ia diperbincangkan oleh para ulama tentang kesiqohannya tersebut. Dan Abu Hani itu namanya Humaid bin Hani Al-Khawlani Al-Misri. Iya. Namun hadis ini mempunyai dua penguat, dua syahid. Penguat yang pertama hadis dari Amr bin Ghailan Al-Thaqafi, ia berkata Rasulullah SAW bersabda semakna dengannya. Dikeluarkan oleh Ibn Majah dan At-Tabrani dan Adhiya dari beberapa jalan dari Hisham bin Ammar, ia berkata haddatsana Shadaqah bin Khalid, ia berkata haddatsana Yazid bin Abi Maryam dari Abi Ubaid, Muslim bin Miskam dari Amr bin Ghailan Al-Thaqafi. Syekh Albani berkata sanad ini ada dua penyakit. Penyakit pertama, Ibn Ghailan ini diperselisihkan apakah ia seorang sahabat atau bukan. Iya. Yang kedua, bahwa Ibnu Ammar ini walaupun ia seorang perawi Bukhari, apa gurunya Bukhari, namun ia diperbincangkan oleh para ulama. Al-Hafidz mengatakan ia seorang yang soduk. Ya, maka hadisnya yang lama yang dahulu itu sahih. Kenapa? Karena ketika sudah tua ia terjadi perubahan. Dan penguat yang kedua yaitu hadis Mu'adz bin Jabal. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda seperti yang disebutkan oleh hadis Ibnu Ghailan tadi. Dikeluarkan At-Tabrani dari dua jalan, dari Amr bin Waqid, dari Yunus bin Maisarah, dari Abu Idris. Aku berkata sanad ini sangat lemah sekali. Amr bin Waqid ini matruk sebagian disebutkan dalam kitab At-Taqrib. Sehingga syahid yang kedua ini tidak bisa menguatkan, akhi. Ya. Sehingga yang bisa menguatkan hanya syahid yang pertama saja. Sehingga hadis ini naik, ya, Allahu a'lam, kepada derajat hasan li ghairihi. Hadis ini menunjukkan, akhi, doa Rasulullah SAW bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, supaya dijadikan cinta kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman, iya. Di situ dikatakan, ya Allah, siapa saja yang beriman kepada Engkau dan bersaksi bahwa aku Rasulmu, jadikan ia cinta kepada pertemuan denganmu, ya Allah. Mudahkanlah untuk dia takdirmu dan sedikitkanlah dunianya, ya Allah. Ini bagaimana? Apakah berarti hadis ini menunjukkan, akhi, orang yang kaya raya itu berarti tidak beriman? Ya. Terlebih dalam lafaz setelahnya di situ, dan siapa yang tidak beriman kepadamu, ya Allah, dan tidak bersaksi bahwa aku Rasulmu, jangan engkau jadikan ia cinta kepada pertemuan denganmu, ya Allah. Jangan mudahkan takdirnya kepada dia, dan perbanyaklah harta dunia dia. Berarti apakah berarti orang yang banyak hartanya, ya, walaupun dia seorang muslim, berarti dia tidak beriman? Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf sang konglomerat yang kaya raya? Bagaimana dengan Uthman bin Affan yang hartanya sampai detik ini masih terus mengalir, ya, tak habis-habisnya? Bagaimana dengan Abu Bakar juga yang seorang yang kaya raya? Bagaimana dengan Anas bin Malik yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, perbanyaklah anak dan hartanya dan panjangkanlah umurnya, sehingga kemudian Anas bin Malik pun panjang umurnya sampai 100 tahun dan dikarunia anak 99 orang. Dan Anas berkata, tidak ada satupun yang putih dan yang merah kecuali aku telah memilikinya, saking banyaknya hartanya Anas bin Malik. Dan berapa banyak para sahabat juga yang kaya raya, apakah berarti mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Iya. Maka tentu, ya akhal Islam, azakumullah, ya, kita berusaha untuk kompromikan. Iya. Pertama ya akhi, bahwasannya harta ya bagi seorang mukmin itu disebutkan dalam hadis, ni'mal mal lirrajulis salih, sebaik-baiknya harta itu untuk seorang laki-laki yang saleh. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sabda ya, dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya, uhadditsukum haditsan fahfadzuh, aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah. Innamad dunya li arba'ati nafar, dunia itu untuk empat orang. Siapa empat orang itu? Yang pertama, rajulin rajulun ruziqa ilman wa malan, seorang yang diberikan oleh Allah rezeki, ilmu dan apa? Dan harta. Seseorang yang diberikan oleh Allah rezeki, ilmu dan harta. Fayattaqi bihi rabbahu, dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Wa yasil bihi rahimahu, dia sambung silaturahimnya. Wa ya'rif fi malihi haqqah, dan ia pun mengetahui hak hartanya. Lalu Rasul bersabda apa? Wa huwa bi'a'lal manazil, maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata orang yang paling tinggi derajatnya, kata Rasulullah, orang yang diberikan oleh Allah dua, ilmu dan harta. Dengan ilmunya ia beramal, dengan hartanya ia berinfak. Iya. Maka dari itu ya akhwan Islam azakumullah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya apa? Sedikitkan ya Allah harta dia. Iya. Maksudnya ya akhwan Islam, wallahu alam, jadikan dia memandang sedikit ya dunia itu, sehingga ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Iya. Sedikitkan ya Allah harta dia. Maksudnya yaitu bahwa dia walaupun kaya raya, tapi dia berusaha untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan fakir miskin dan yang lainnya. Bukan berarti orang yang apa namanya banyak hartanya berarti dia tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan siapa saja ya Allah yang tidak beriman, perbanyak hartanya. Kenapa? Karena harta itu akhi, ketika diberikan kepada orang yang tidak beriman, itu tandanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Rasulullah sabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi." Apabila kamu melihat seorang hamba, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat maksiat, fa innama huwa istidraj. Sesungguhnya itu tandanya apa? Istidraj. Itu tandanya dia diulur oleh Allah Subhanahu wa taala biar tambah sesat ya akhwat Islam azakumullah ya. Dan memang kita lihat akhi, kalau kita perhatikan orang-orang kaya lebih banyak dari kalangan kafirin daripada dari kalangan kaum muslimin. Iya. Kalau kita lihat konglomerat-konglomerat yang terkaya di Indonesia ini rata-rata non-muslim. Jadi dunia ini konglomerat-konglomerat yang paling kaya rata-rata juga non-muslim. Akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Walaupun memang kaum muslimin yang konglomerat juga banyak sih. Di Saudi banyak banget, Pak. Muslim-muslim yang luar biasa. Ya antum tahu ya. Pendirinya Bang Ar-Rajhi itu. Itu hartanya kaya raya, Pak. Ya luar biasa kayaknya. Ya sampai-sampai wakafnya di mana-mana, masjidnya di mana-mana. Rumah apa namanya kekayaan hartanya tak terhitung. Tapi subhanallah, dia tidak merasa apa namanya dirinya itu hebat, enggak sama sekali. Iya. Di mana Abdul Aziz Ar-Rajhi, namanya Abdul Aziz Ar-Rajhi itu pemilik Bank Ar-Rajhi yang ada di Saudi itu satu-satunya bank yang sesuai dengan syariah. yang betul-betul mempraktekkan syariat Islam itu statusnya bank di Saudi Arabia itu terkenal banget dah. Kalau bapak mungkin ada yang pernah kerja di Saudi ya, tanya namanya Bank Ar-Rajhi itu terkenal banget, masyhur, dan itu kaya raya orangnya, akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi subhanallah, lihat ya, Abdul Aziz Ar-Rajhi lebih memilih meninggalkan dunia. Harta warisannya banyak, hartanya sangat banyak, semua dikelola anak-anaknya. Dia sendiri, dia tinggalkan dunia, dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hidup dalam kesederhanaan. Maka subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Itu mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah s.a.w. Bukan berarti orang yang beriman itu harus miskin, tidak, sama sekali. Akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Memang disebutkan dalam hadis bahwa ya, al-faqr, kefakiran itu lebih cepat menimpa orang-orang yang mencintaiku, kata Rasulullah SAW. Karena kan dalam hadis tersebut, hadis itu disebutkan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Kata Rasulullah, benar kamu mencintaiku. Benar ya Rasulullah, benar kamu mencintaiku. Benar ya Rasulullah. Benar kamu mencintaiku? Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya kefakiran itu lebih cepat menimpa orang yang mencintaiku daripada ya cepatnya air yang jatuh kemana? Ke lembah. Artinya, kamu siap enggak ketika kamu beriman kepadaku dan cinta kepadaku, ternyata kamu diuji oleh Allah dengan kefakiran? Siap enggak kira-kira? Iya, ya, terkadang akhi, setiap kita pasti nggak mau diuji dengan kefakiran. Setiap kita kalau ditanya, antum maunya diuji dengan kekayaan apa dengan kefakiran? Semua kita sepakat tanpa ada perselisihan. Iya, saya maunya diuji dengan kekayaannya kan? Iya. Tapi kalau kita perhatikan kekayaan itu sebetulnya banyak orang yang tidak bisa sabar Pak dengan kekayaan. Orang kaya sulit sekali terkadang untuk menghindari ujub dengan hartanya. Orang kaya sulit sekali untuk menghindari sombong dengan hartanya itu. Orang kaya ya sulit sekali untuk menghindari tertipu dengan hartanya yang sangat banyak tersebut, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhwata Islam azakumullah, ya kita lihat sajalah, jangan jauh-jauh. Secara kenyataan, orang-orang kaya raya yang konglomerat-konglomerat itu ternyata jarang yang beriman. Kalaupun dia muslim, muslimnya paling abangan, Pak. Pengikut hawa nafsu dan yang lainnya. Banyak yang seperti itu. Iya. Kenapa? Karena tertipu dengan kekayaannya, tertipu dengan hartanya. Ya. Berbeda dengan orang-orang kaya para sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf yang hartanya luar biasa banyak, tapi infaknya pun juga luar biasa juga. Uthman bin Affan hartanya jangan anda tanya, tapi infaknya juga masya Allah. Sampai-sampai wakafnya Uthman itu sampai detik ini Pak masih ada. Ya, kebun di Saudi Arabia, sebuah kebun yang sangat luas, pohon kurma. Ya, ratusan ribu hektar. Itu atas nama Uthman bin Affan. Yang sampai ke kita kurma-kurmanya itu dari beliau itu semuanya. Ya. Pahalanya terus mengalir kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa radha. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1339. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari beberapa jalan dari Luwain. Ia berkata, akhbarana Hibban bin Ali Al-Anazi dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, إِذَا دَعَى الْغَائِبْ لِلْغَائِبْ قَالَ لَهُ الْمَلَقُ وَلَكَ بِمِثَلُ. Apabila seseorang mendoakan saudaranya dari kejauhan, maka malaikat akan berkata kepadanya, amin, dan kamu akan mendapatkan seperti yang kamu minta untuknya. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya, perawinya semuanya thiqat, selain Hibban bin Ali, dia dhaif. Akan tetapi hadis ini matannya sahih, karena mempunyai syawahid. Jadi antaranya hadis dari hadis Ummu Darda, ya, dan yang lainnya. Demikian pula dari hadis Anas. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan mendoakan saudara kita dari kejauhan. Keutamaan mendoakan saudara kita dari kejauhan. Dan bahwasanya itu termasuk perkara yang menyebabkan doa kita mustajab. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan, ya Allah, si fulan itu, ya Allah, ya, berikan kepadanya kemudahan dalam harta, maka Allah, maka malaikat berkata, amin, kamu pun akan mendapat seperti yang kamu minta. Ya. Kalau kita berkata, ya Allah, ampunilah dosa si fulan itu, ya Allah, malaikat akan berkata, amin, kamu pun akan mendapatkan seperti apa yang kamu minta. Maka semua doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita kejauhan, kita pun tetap dapat. Berarti ketika kita mendoakan saudara kita ada kejauhan, sebetulnya juga mendoakan diri kita sama. Masya Allah, makanya ya akhi, banyak-banyaklah doa, doakan kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, siapa yang mendoakan ampunan untuk muslimin dan muslimat, maka dia mendapatkan satu kebaikan dari setiap muslim dan muslimat tersebut. Bayangkan kalau kita katakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Bayangkan dari setiap muslim dan muslimah kita dapat satu kebaikan. Hanya dengan doa seperti itu saja. Sekarang kaum muslimin di dunia aja sudah berapa miliar, akhi? Kita dapat miliar. Ya. Belum lagi kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, berapa miliar jumlahnya. Berarti dengan doa itu saja sudah mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-seringlah kita doakan, ya, saudara-saudara kita itu yang mereka dari kejauhan. Ya, ketika kita tahajud, ketika kita salat, doakan orang lain, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis 1340. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid dari jalan Yahya bin Ma'in, ia berkata, haddatsana Yahya bin Salih dari Sulaiman bin Bilal dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya tu'jibuhu falyadhkurha wal yufassirha. Wa idza ra'a ahadukum ru'ya tasu'uhu falyadhkurha wala yufassirha." Apabila salah seorang dari kalian mimpi yang menyenangkan, ya, kalau kalian ya bermimpi dengan mimpi yang menyenangkan, ceritakanlah dan silakan ditafsirkan. Apa sih tafsir mimpimu itu? Dan apabila salah seorang dari kalian mimpi yang tidak menyenangkan, ya, maka jangan ia menceritakannya kepada siapapun dan jangan ia menafsirkan mimpi tersebut. Enggak usah ditafsir-tafsir. Ya. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini sahih, perawinya semuanya thiqat, perawi muslim. Nah, di sini akhi kita ambil faedah bahwa kalau kita mimpi baik, bagus, maka ceritakanlah, silahkan diceritakan. Tapi ingat kata para ulama, ceritakan kepada orang-orang yang mencintai kita saja. Karena tidak setiap orang senang dengan mimpi kita, Pak. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, ya, karena mimpinya itu akhirnya merasa dengki kepada Nabi Yusuf, saudara-saudaranya itu, Pak. Ya, sampai akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam apa? Sumur. Makanya silakan diceritakan mimpi yang baik itu, tapi ceritakanlah kepada orang-orang yang tidak dengki kepada kita. Iya. Dan silakan kata Rasulullah tafsirkan. Karena disebutkan dalam hadis bahwa mimpi ya itu bagaikan burung terbang. Dia akan hinggap persis seperti apa yang ditafsirkan. Tentunya akhi, hendaknya yang menafsirkan itu orang-orang yang faqih. Bukan sembarangan, ya sembarangan nafsirin enggak bisa. Karena yang namanya mimpi itu termasuk kias. Ya, masuknya dalam kias syabah, keserupaan. Makanya orang yang bisa mentakwil mimpi itu orang yang betul-betul faqih, paham dia. Ya. Mungkin antum bisa juga merujuk kitab-kitab tentang takwil mimpi. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Ambari, bagus buku tersebut, yang berjudul Kamus Tafsir Mimpi. Ya dulu sih pernah ada tuh. Cuman sekarang saya melihat kayaknya sudah enggak terbit lagi. Itu ya buku yang terbagus yang menyebutkan tentang kamus tafsir mimpi. Itu diurut dari huruf alif sampai ya. Ya. Kalau kita mimpi melihat ular misalnya, tafsirnya apa ada di situ. Ya dengan dalil-dalilnya. Kalau kita mimpi ya minum air, apa maknanya? Itu ada ya takwil-takwil. Bagus sekali. Kemudian adapun kalau kita mimpi buruk, kata Rasulullah, jangan diceritakan. Dan enggak usah ditakwil-takwil, enggak usah. Udah biarin aja. Biarkan ia pergi karena itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa insyaallah. Iya. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Bahkan dalam satu riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita apabila kita mimpinya mimpi buruk, segera kita berlindung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke sebelah kiri kita 3 kali. Kemudian merubah sikap yang tadinya ke kanan jadi ke kiri, atau kalau yang tadinya dari ke kiri ke kanan. Iya, itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.